Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čavarabić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Faruka Ćupinu i Marka Romića. Dvojica vijećnika gradske vlade u Mostaru razgovarali su o tome u kojoj je mjeri Mostar podijeljen. Ko najviše insistira na podjelama, u kojoj mjeri je zapadni dio Mostara okrenut prema Zagrebu, a istočni prema Sarajevu. Koliko je među mostarskim Hrvatima snažno uvjerenje da Mostar treba biti hrvatski stolni grad. Neka su od pitanja na koja odgovori slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su jake nacionalne podjele u Mostaru dvije decenije nakon rata koji je razorio multinacionalno tkivo ovog grada. Naše sagovornici su dva vijećnika Gradskog vijeća Mostara, Faruk Ćupina i Marko Romić. Gospodin Ćupina živi u istočnom dijelu grada, u kome su pretežno Bošnjaci, a gospodin Romić u zapadnom, mahom naseljenom Hrvatima. Gospodine Ćupina, ima onih koji tvrde da danas u Mostaru imamo dva grada u jednom. Slažete li se s tim?
Apsolutno. Vidite, u Mostaru u faktičkom smislu riječi postoji dva grada, ja bih to možda bolje rekao, dva sela u jednome gradu. Doista ovako grubo govoreći, ali činjenica da postoji jedan nevidljivi zid na liniji razdvajanja, ratne linije razdvajanja, to jest bulevar koji se proteže pravcem sjever-jug. Nažalost, Mostar je još uvijek podijeljen grad i nakon svih ratnih dejstava, jer u Mostaru postoje dva odvojena univerziteta, dvije recimo bolnice, dvije pošte, dvije elektroprivrede, sve kulturne institucije su podijeljene, sportske institucije su podijeljene. Nažalost, to je prava istina.
Gospodine Romiću, kako je vaše mišljenje, da li danas u Mostaru imamo dva grada u jednom?
Ako bi mene pitali je li to dva grada u jednom, ne bih ja baš tako rekao da je to jedan grad sa dvije specifične sredine, kao što možemo govoriti o nekim velikim svjetskim gradima u kojima imamo, ne znam, više tih četvrti zona i tako dalje. Međutim, kod nas te podjele, nažalost, uglavnom imaju nekav negativan karakter, negativan predznak. U glavama mnogih ljudi na bulevaru postoji neka nevidljiva granica i to je činjenica od koje malo tko ovdje teško može pobjeći. Ali, gledano iz moje perspektive, mislim da barem možemo reći da stvar ide u dobrom pravcu. A kad kažem u dobrom pravcu, mislim da je to normalizacija sveukupnog stanja u gradu.
Da vas pitam nešto, gospodine Romiću, ta granica koja ide bulevarom, je li ona više postoji u glavama ljudi ili je to i fizička granica?
Ona svakako postoji više u glavama ljudi. Međutim, u fizičkom smislu je ona utoliko granica što se zna da je to nekadašnja ratna linija razdvajanja i da sa jedne strane, kao što vi rekao ste, pretežno žive jedan etnitet, a s druge strane drugi. Međutim, ne treba bježati od istine da se ta i takva manje više nevidljiva granica svakodnevno prelazi u oba smjera, da ljudi sve više komuniciraju i da ta granica u tom smislu, barem meni se tako čini, postaje sve manje vidljiva.
Gospodine Ćupina, po vama je li ta granica više u glavama ljudi ili je ona prava fizička granica?
Ona je doista prava fizička granica. To mi je doista žao zato što sam Mostarac sa svojim porijeklom već nekih 300-400 godina i uvijek sam grad oživljavao kao primjer sloge suživota, tolerancije i kao rasadni humora mostarskog, kako mi ono kažemo, iz Kaluka. Ja naime živim u jednom sokaku na Carini u kojoj se nalazi jedna srpska porodica, katolička porodica i konačno postoji i mi kao, da kažem, starosjedioci. I vjerujte mi, i da sam toliko ponosan upravo zbog toga što je tu uvijek teta Radojka s kojom zajedno mogu proslaviti i Uskrse, a isto tako i teta Katica koja proslavljam i praznike Božića, a konačno i praznike Bajrama. To je upravo jedno što je smetalo onima koji mrze grad Mostar. Suštinski problem u Mostaru jeste što postoje ljudi koji imaju neizmjernu ljubav prema Mostaru, a nasuprot tome postoje oni koji ga doista ne vole. U Mostaru su živjeli doista kako Srbi, tako i Hrvati, konačno i Muslimani. Šteta što je to uništena zajednica i šteta je što se uništava svaki dan. Želim ovdje odmah napomenuti da odgovornost za dalje to destruiranje takvog normalnog života prvenstveno leži na političkim liderima, na političkim elitama koji su pune nacionalne retorike. Politike ne rade u interesu građana grada Mostara, nego rade prvenstveno interesu, svojem interesu, a ni u kom slučaju čak ni u interesu sopstvenih naroda. To se svaki dan primjećuje. Mostar je u prijeratnom periodu bio jedan od najnaprednijih gradova u bivšoj Jugoslaviji i faktički u Bosni i Hercegovini je odmah bio stajao u drame sa Sarajevom. Nakon toga bio je kulturni, politički, ekonomski, sportski centar jedne regije Hercegovine. Danas Mostar, nažalost, je daleko ispod, recimo, Zenice, Bihaća, Banja Luke, Tuzle, a može se snaga današnjeg Mostara mjeriti sa Širokim Brijegom ili pak sa Nevesinje.
Gospodine Romiću?
Malo prije gospodin Čupila govorio o svom podrijetlu i tako dalje. Evo, ja ću reći, dakle, ja nisam rođen u Mostaru. Ja sam ovdje došao prije 18 godina, stjecajem ratnih okolnosti i u tom smislu, hajde, mogao bih reći da nemam toliko pravo kao gospodin Čupina govoriti na tu temu, ali ja ne mislim da je mjesto rođenja samo po sebi najvažnija odrednica pojedinca ili grupe. Neke druge stvari su, što se mene tiče, važnije ili na prvom mjestu.
Gospodine Čupina?
Pod građanima Mostara ne smatram one koji su rođeni u gradu Mostaru, nego smatram ne samo one koji su rođeni u gradu Mostaru, nego one koji istinski doprinose za dobrobit i budućnost grada Mostara. I ne želim jednog momenta da pravim paralelu između ljudi koji imaju svoje porijeklo u Mostaru i oni koji dolaze, da kažem, iz nekih drugih sredina. Grad Mostar, a prvenstveno i država u Bosni i Hercegovini se doživljavao kao jednu zajedničku instituciju u kojoj se mora garantovati ne samo državni, nego i nacionalni, vjerski, kulturni i bilo koji drugi identitet, upravo onako kao što se treba garantovati i pripadnicima svih konstitutivnih naroda u bilo kojem dijelu države i Bosne i Hercegovine.
Gospodin Romić, evo gospodin Čupina kaže da podjele najviše odgovaraju političarima. Slažete li se vi s tim?
Mogu se složiti sa takvim mišljenjem, dakle evidentno je, ali ne samo u Mostaru, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, da su evo ovih 20 godina iza rata na vlasti uglavnom politike koje funkcioniraju i opstaju na priči o posebnostima, razlikama, podjelama i tako dalje. U tom smislu mogu se složiti da su političari oni kojima podjele pa i u Mostaru odgovaraju.
Gospodine Romiću, može li se reći da je zapadni dio Mostara okrenut prema Zagrebu, a istočni prema Sarajevu?
U nekom smislu bi se moglo i tako reći. Međutim, nije ta priča baš tako jednostavna. To treba promatrati u nekom malo širem kontekstu. Vidite, ja kao Hrvat sebe smatram bosansko-hercegovačkim patriotom i nikome ne dopuštam da je veći patriot od mene. Ali ja takav kakav jesam, rođen i odrastao tamo gdje jesam, u kulturi, to je jedna tradicionalna katolička Hrvatska i tako dalje, mislim da oni Bošnjaci koji ne shvataju i ne prihvataju da postoje i neki drugi drugčiji kojima je na srcu i nešto drugo, osim naravno vlastite zemlje koja treba, mora biti na prvom mjestu, oni prave jednaku štetu ovoj našoj zajedničkoj zemlji kao i oni koji više gledaju, evo, u ovom slučaju na Zagreb nego u Sarajevo.
Gospodine Čupina, kako je vaše mišljenje?
Što se tiče okretanja prema Zagrebu ili pak Sarajevu, želim pomenuti da sada u skorije vrijeme bošnjački političari, i to znatan broj njih, kupuje stanove u Sarajevu, dobivaju radna mjesta u Sarajevu i svoju djecu školuju, što opet je znakovit prikaz šta sledi bošnjacima na ovim prostorima. Mi ne želimo konfrontaciju ni sa bilo kim, mi ne želimo ni jednog momenta supremaciju nad bilo kojim narodom, ali želim napomenuti da bošnjaci imaju svoje mjesto u Mostaru, imaju svoje mjesto u Hercegovini, a konačno želim napomenuti da Bošnjaci žele da u svim segmentima Bosne i Hercegovine grade pravu instituciju, a to je institucija države BiH, nikakvih paralelnih institucija i nešto što bi faktički uticalo za rastakanje države Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su danas jake nacionalne podjele u Mostaru. Sagovornici su dva vijećnika Gradskog vijeća Mostara, Marko Romić i Faruk Ćupina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Romiću, koliko su podjele vidljive u svakodnevnom životu? Recimo, da li se ljudi koji stanuju u istočnom dijelu grada zapošljavaju u zapadnom i obratno, idu li u robne kuće na drugoj obali Neretve, sjede li u kafićima i restoranima na drugoj strani?
Čini mi se da u javnosti postoji malo iskrivljena slika baš kad su te stvari u pitanju. Kada je u pitanju zapadni dio grada, a to se može posvjedočiti bilo ko, ima jako veliki broj Bošnjaka koji žive u tom dijelu grada. Malo je stambenih objekata, malo je ulaza, a da nema, i to značajan broj. Kada su u pitanju poslovni objekti, kao što su veliki trgovinski centri, restorani, svi tipovi poslovnih objekata, malo gdje nema i Bošnjaka, i to značajan broj. Istočni dio grada je zapravo površinski značajno manji i tamo ima manje tih poslovnih objekata i u tom smislu ne mogu dovoljno kompetentno govoriti o uposlenicima, o nacionalnoj strukturi ljudi koji tamo rade, ali jedno pouzdano znam, sve ljude, neovisno o nacionalnosti ili o vjeroispovijesti, vodi potreba za životom, egzistencijom i preživljavanjem. Ta potreba ne poznaje nacionalitet. Ljudi idu i ići će tamo gdje će moći naći posao. Ja znam da veliki broj ljudi iz zapadnog dijela grada ide, na primjer, u tržne centre u istočnom dijelu grada, dolje u Interex, pa gore u Vrapčićima, na one tržnice i svugdje gdje mogu naći nešto što je povoljnije. Jednako tako, ljudi iz istočnog dijela grada zasigurno dolaze u ove trgovinske centre koje su sa ove strane ili u zapadnom dijelu grada. Dalje, ja imam običaj otići, na primjer, u Narodno pozorište u istočnom dijelu grada, uvijek kad imam priliku za to, i nisam ja jedini iz zapadnog dijela grada koji dolazi tamo. Jednako tako, ne jednom vidio sam, i to ne mali broj ljudi iz istočnog dijela grada, za koje pouzdano znam da su Bošnjaci, koji dolaze na neke kulturne manifestacije u zapadnom dijelu grada. Prema tome, te stvari nisu baš tako ekstremno loše kako bi možda neko ko je sa strane ili nedovoljno upućen pomislio.
Gospodine Ćupina, kako je vaše mišljenje?
Evo, ja ću reći konkretno. Naime, ja imam advokatsko društvo, jedno od prvih advokatskih društva na području države BiH, i tu nas imamo zaposlenih neki 80 ljudi i moram reći da tu zajedno rade sa mnom ne samo Bošnjaci, nego rade i Hrvati, i to je izuzetno uspješno i kvalitetno. Ali činjenica je isto tako da se određen dio društva manipulira od strane političara koji neprestano se koriste nacionalnom retorikom, koji neprestano pokušavaju odvajati ljude jedne od drugih. Nedavno je bilo problema oko spomenika Stečaka i Gradske vijećnice, a vjerujte, poručujem i sada javno svim tim političarima, prestanite rat tim spomenicima, pokrenite rat novim fabrikama, novim radnim mjestima, novim zaposlenjima. Narod živi na način kako to njemu dolikuje. Nema odbojnosti prema nacionalnoj, vjerskoj ili pak nekoj drugoj pripadnosti. Ali je činjenica da politike unutar grada Mostara bitno moraju promijeniti pristup prema građanima. Jer ovako kako se ovo nastavlja, stalno se prave blokade i stalno se prave podjele.
Gospodine Romiću, znam da je bilo tuča između navijača Veraža i Zrinskog. Znam opet da je bilo slučajeva da momci iz zapadnog dijela Mostara navijaju protiv Bosne i Hercegovine kad ona igra neku utakmicu, a opet momci iz istočnog dijela protiv hrvatske reprezentacije kad opet ova igra utakmicu. Pa kažite mi, ima li toga i sada ili su ipak te stvari više pripadaju prošlosti?
Meni se čini da takve stvari ima sve manje. Evo, nedavno smo imali utakmicu između Veleža i Zrinskog u Vrapčićima. Ono što je meni bilo zanimljivo, da nije bilo u gradu, na ulicama, pa ni u medijima. Nisam primijetio, niti čuo za bilo kakav incident. Čini se da su ljudi pomalo počeli funkcionirati normalno i u tom smislu. Mislim da se previše pažnje posvećuje negativnim stvarima. Ako se dogodi nekakva tuča, dva pijana momka dole negdje na rondovu ili tamo na bulevaru, onda to isto večer bude glavna vijest u državnom dnevniku. A neka se nađe stotinu prijatelja ili, na primjer, nedavno smo imali primjere obilježavanja stradanja na nekim mjestima ovdje u okolini, gdje dođu zajedno bivši borci, Hrvati i Bošnjaci, bivši protivnici, zajedno obilaze ta mjesta. O tome teško možete bilo gdje, bilo šta čuti.
Gospodine Romiću, idu li hrvatska i bošnjačka djeca u iste škole i sjedili u istom razredu?
Takvi slučajeva je relativno malen broj. Mi znamo da je Mostar sada tako konstituiran da, evo, stalno govorimo o tom istočnom i zapadnom dijelu grada, i da i u istočnom i u zapadnom dijelu grada postoje škole koje funkcioniraju sa svojim programom. U hrvatskom dijelu grada ili u zapadnom dijelu grada škole koje imaju hrvatske nastavne planove i programe, u istočnom dijelu grada one koje imaju bosanske. I to dobrim dijelom uvjetuje i nacionalni sastav djece koja tamo idu. Znamo da imamo gimnaziju na Španjolskom trgu koja je za sada zapravo jedina škola u kojoj ima veći broj djece različitih nacionalnosti. Ima, ali ne tako veliki broj, i djece i nastavnog osoblja, i na jednoj i na drugoj strani, i drugčijih nacionalnosti. Odnosno, u zapadnom dijelu grada bošnjačke djece i osoblja nastavnog, jel, nastavnika, profesora, učitelja Bošnjaka, i u istočnom dijelu grada Hrvata. Ali istina je da to nisu nekakvi veliki brojevi.
Gospodine Čupina?
U Mostaru imate jednu situaciju, dakle, faktički da su strogo podijeljeni su upravo te škole, ili nećete naći miješanih tih škola, konkretno sad govorim, da bi imali pojedinak ili približni broj učenika sva tri naroda. Imate, dakle, faktički škole koje su pretežno, da kažem, ili pak u 100% su prisutni su bošnjački školarci ili pak, recimo, hrvatski. I to je ono što treba prevazići.
Gospodine Romiću, da li se mladi druže, dobro, evo vidimo da su u školama odvojeni, ali van škole, da li se druže mladi Bošnjaci i Hrvati, da li idu u iste kafiće, u disko klubove, ili svako ima svoje, Bošnjaci bošnjačke, a Hrvati hrvatske?
Svakodnevno sam u kontaktu, na primjer, sa studentima i iz njihovih priča znam da ima takvih druženja, dakle takvih kontakata, da ima i to ne mali broj situacija kad iz zapadnog dijela grada idu u istočni, pogotovo kad na nekim mjestima ili diskotekama gostuje netko ko je opće poznat ili popularan, iz istočnog dijela grada u zapadno. Dakle, mladi se čini se bolje i lakše sporazumijevaju nego, evo, recimo, političari ili neki drugi.
Gospodine Čupina, ima li recimo slučajeva da mladić zapadnog dijela grada ima djevojku istočnom i obratno?
Život niko ne može zaustaviti. Nema tog nacionaliste. Nema tih osoba koje mogu zaustaviti život. To se pokušalo uraditi u nekim ratnim vremenima. Međutim, život uvijek će pobijediti i sasigurno je da se mladi zabagaju. Ponovno se pojavljaju mješoviti brakovi. Ponovno se pojavljaju međusobna ta druženja, neovisno od nacije, religije ili pak kulturnog identiteta. Ja duboko vjerujem u budućnost i duboko vjerujem u tu multinacionalnu, multikonfesionalnu i ono što je nekada i bilo na ovim prostorima. A svi oni koji razmišljaju da mogu odvajati narode, mora im se skrenuti pažnju da je to jalov posao, to nema nikakve šanse za uspjeh.
Gospodine Romiću, kako se danas gleda na mješovite brakove?
Ne možemo ne reći da i na te stvari rat ostavio značajne posljedice. To je činjenica. Međutim, kao što reče gospodin Čupina, nitko ne može zaustaviti nešto što ja imam opće reći čistom biologijom. Vi malo prije ste upitali gospodina Čupinu o tim vezama različitih nacionalnosti. Ja pouzdano znam da ima takvih, znam nekoliko mladića i djevojaka koji se zabavljaju, a jedno dolazi sa jedne strane, drugo s druge. Dakle, to je nešto što nikakve represalije ili nekakve stegovne mjere ili nekakve politike ne mogu zaustaviti. To je nešto što će, naravno, u budućnosti dolaziti sve više do izražaja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su danas jake nacionalne podjele u Mostaru. Sagovornici su dva vijećnika Gradskog vijeća Mostara, Faruk Čupina i Marko Romić. Voditelje Omer Karabeg.
Kada poredi Mostar sa drugim gradovima koje je rat podijelio, recimo sa Kosovskom Mitrovicom, Mislim da je u Mostaru ipak situacija mnogo bolja. Mostarski Bošnjaci i Hrvati se susreću i komuniciraju, evo baš smo o tome i razgovarali, dok između Albanaca i Srba, od kojih jedni žive u Južnoj, a drugi u Sjevernoj Mitrovici, nema gotovo nikakvog kontakta. Gospodine Čupina, da li ste se ikada pobojali da bi Mostar mogla zadesiti sudbina Kosovske Mitrovice?
Iskreno rečeno, u momentima koji se prethodili svema ovome što se desilo posle rata, ja sam duboko vjerovao u tu prirodnu zajednicu, to druženje, i sada kažem, nakon svih ovih stradanja koje su se desile na prostoru, ne samo Bosne i Hercegovine, nego i na prostoru Mostara, ja duboko vjerujem da nikada neće doći do totalnog odvajanja među narodima. Duboko vjerujem da Mostar ne može se porediti sa Kosovskom Mitrovicom.
Gospodine Romiću, bojite li se vi da bi Mostar mogla zadesiti sudbina Kosovske Mitrovice?
Ma, apsolutno ne. Naprimjer, kada govorimo o tim sportskim događanjima, mladima, navijačima i tako dalje, u Zrinskom koji igra ovdje u zapadnom dijelu grada, glavnu ulogu zadnjih nekoliko sezona imao je dečko koji se zove Sulejman Zmajić. Kasnije je otišao u Belgiju, mislim da je sada u Željezničaru, i sjetih se tamo negdje 95. 96. dakle još vrlo svježih poratnih godina, jednog božićnog turnira ovdje u sportskoj dvorani na Bijelom brijegu. Ekipa koja je osvojila turnir imala jednog izvanrednog nogometaša koji se zove Sejo, koji je igrao u ekipi koja se eto deklarira kao Hrvatska. Dakle, ne može ništa i nitko ne može zaustaviti ono nešto što ja smatram prirodnim procesom. Ne može se ovdje dogoditi nešto kao što je u Kosovskoj Mitrovici ili bilo što slično. Vjerujem da ima više nego dovoljno razloga pozitivno razmišljati i očekivati da imamo situacije kakve su svugdje u normalnom svijetu.
Gospodine Romiću, evo da vam postavim ovo pitanje. Koliko je među mostarskim Hrvatima jako uvjerenje koje podržavaju neki političari da Mostar treba da bude hrvatski stolni grad?
Pa da vam kažem, to stolni grad to je nešto što onako meni zvuči kao jedna floskula za koju malo tko zna šta zapravo konkretno znači. Šta znači stolni grad? Ja bih volio da mi to neko objasni pa da onda možemo dalje pričati. Ako se misli na nekakav važan grad za Hrvate ili najvažniji grad za Hrvate u Bosni i Hercegovini, ta priča u nekom kontekstu ima određeni smisao. Ali mislim da se ovo stolni grad prečesto prenaglašava i zloupotrebljava. Ja doista ne znam što bi ono trebalo značiti, ali pokušavam nekad, čini mi se, nazrijeti da ima politika i političara, pojedinaca ili grupa koje u tom stolni grad zapravo vide samo i isključivo nekakvu crnu negativnu stranu, nekakvu prijetnju za nekoga. Ja osobno kad čujem taj pojam stolni grad moram reći da to za mene ne znači Bog zna šta ili ništa, jer ne znam šta konkretno znači taj pojam.
Gospodine Čupina?
Izjavu o objavljanju iz stolnog hrvatskog grada to je rekao predsjednik HDZ-a. Duboko su Bošnjaci zabrinuti sa takvim njegovim izjavama o postojanju hrvatskog stolnog grada. Normalno da građani u Mostaru izražavaju bojazan o eventualnoj ostvarenju ideje hrvatskog stolnog grada. Pa zbog toga ja moram napomenuti da su građani grada Mostara izražavajući bojazan pred svim tim događanjima su pokrenuli postupak Mostarske inicijative koja je okupila predstavnike sva tri naroda, zatim predstavnike jevrejske zajednice, romske zajednice u namjeri da naprave jedan širi front protiv nacionalnih politika koje doista egzistiraju na prostoru Mostara. Građani grada Mostara su opredijeljeni da se grad Mostar uredi kao složena multietnička i demokratska zajednica bez dominacije i supremacije bilo kojeg naroda. Odatle potiče taj strah.
Gospodine Romiću?
Mene kao Hrvata na neki način iritira činjenica da se tu neko boji mene ili nekoga koji je sličan meni. Nema razloga za to. Apsolutno nema. Mislim da i Mostar treba biti jedna normalno uređena zajednica kao što su druge zajednice u Bosni i Hercegovini. Ako ostavimo za Mostar nekakva specijalna pravila, onda time direktno ili indirektno kažemo tamo imaju neki naopaki ljudi koji bi mogli ugroziti neke koji kao nisu. To je ono što ja jednostavno kao čovjek, kao Hrvat i opet kažem kao osoba koja sebe smatra bosansko-hercegovačkim patriotom jednostavno ne mogu prihvatiti.
I na kraju, gospodine Čupina, kako vidite budućnost Mostara? Da li će se smanjivati podjele ili su one tako jake da će još dugo godina davati pečat Mostaru?
Suštinski problem Mostara leži u jednoj činjenici da u Mostaru vlada jedna šutnja među građanima. A šutnje je zaista jedno bolesno stanje jer su ljudi na određen način uplašeni za svoju egzistenciju i činjenica je isto tako da ljudi se trude da ostanu po strani. Ne treba zaboraviti činjenicu da ogroman broj građana grada Mostara, a to je preko 45% je nezaposleno, ogroman je to broj i mi moramo pozvati sve građane grada Mostara da podignu glas, da shvate da se šutnjom se bolest ne liječi, jer grad Mostar je bolestan. Građani trebaju podići glas, oboriti se protiv nacionalnih politika i krenuti putem zajedništva, tolerancije i budućnosti, jer samo takvim načinom može se obezbijediti prosperitet ne samo ovom pokoljenju, nego svim budućim pokoljenjima grada Mostara.
Gospodine Romiću, slažete li se vi sa ovim da građani Mostara treba da dignu glas?
Apsolutno. Mislim da je gospodin Čupina zapravo dotaknuo ono što je najvažnija stvar, najveći problem. Ovdje ljudi imaju nevjerojatno čudnu osobinu da poginju leđa do te mjere da vjerojatno čekaju kad će ona puknuti. Ja također mislim da mi kao pojedinci, bez obzira kakva nam je etnička ili religijska struktura, jednostavno nemamo pravo šutiti na zlo i na nepravdu. A mi sada upravo cijelo ovo vrijeme imamo zapravo na sceni i zlo i nepravdu. Naravno da je jedini put da se najprije digne glas, a onda i da se radi nešto konkretno na promjeni stanja.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bih završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čupina.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Romiću.
Hvala vama i lijep pozdrav svima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva vijećnika Gradskog vijeća Mostara, Marko Romić i Faruk Čupina. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete uz regionalnu emisiju Slobodne Evrope, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Iz rijeku dole, dole sad rane manje bole. Još mi je san bistar ko dan, još je pjesmom do zida. Ne pitaj tugo šta me to tjera, ili je ljubav ili je vjera. Jednom će sve ovo da mine, ostaće dokle usne mine. Ja ću biti svijet, ja ću biti star, bit će vječno mlad moj Mostar. Ja ću biti svijet, ja ću biti star, al za uvijek je mlad moj Mostar. Kako si Mišo, kako si brate, da li još sretni do tebe strate. Ne daj da suza zamuti rijeku, čula je bistru i daleku. Kako si Vaha, imaš li daha, još jedna tekma na tebe čeka. Gdje ti je Emir, taj stari nemir, i njega čeka zelena rijeka. Ja
Ja ću biti sjed, ja ću biti star, a bit će vječno mlad moj Mostar. Ja ću biti sjed, ja ću biti star, a bit će vječno mlad moj Mostar. Ja ću biti sjed, ja ću biti star, a bolje ću biti car moj Mostar. Ja ću biti sjed, ja ću biti star, a za uvijek je mlad moj Mostar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: ubistvo braće Bitići na Kosovu bez kazne.
Sreten Popović i Miloš Stojanović, dvojica policajaca, po drugi put izašli su zadovoljni iz suda. Još jednom je zaključeno da nema dokaza o njihovom pomaganju u ubistvu trojice Bitićija.
Kako su radile strane sudije u Bosni i Hercegovini?
Kad su jedni i drugi u pitanju, onda je moja bila osnovna primjedba iz tog perioda, mislim da je to i sada tako, da oni nisu sarađivali niti educirali domaće kadrove.
Grabska, 20 godina poslije, kako žive danas povratnici Bošnjaci?
Što je najgore, to mi sad vidimo ljude koji su ovdje hodali, šta su radili, sve to mi prolaze kraj nas. Nema pomirenja dok se to sve ne procesira.
U Sarajevu predstavljena izložba predmeta djece poginule u periodu od 92. do 96. godine.
I evo recimo ova sama izložba radova dječjih od kojih su ostale, eto recimo samo te uspomene, jako su stresne i bolne. Svi mi roditelji sve te predmete, sve te igračke svoje djeci čuvaš u nekom posebnom kutku, imaju posebno mjesto u našem domu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serge Bramerc, boravio je u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Razgovarao je sa predstavnicima Državnog instituta za traženje nestalih i zvaničnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Posjetio je i Okružni sud u Istočnom Sarajevu, gdje je otvoren odjel za podršku svjedocima. Bramerc je dao punu podršku bosansko-hercegovačkim pravosudnim institucijama u namjerama da ispune obaveze i obezbijede adekvatan tretman žrtvama svjedocima, naročito u predmetima ratnih zločina. Pratila Marija Arnautović.
Provedba strategije o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini treba da bude jedan od ključnih prioriteta države i njenog pravosuđa, ocijenio je glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serge Bramerc, tokom trodnevne posjete Bosni i Hercegovini. Rekao je i da postoje kašnjenja u pogledu provedbe strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Govorimo o stotinama slučajeva, o hiljadama osoba koje se trebaju ispitati. Vidjeli smo u posljednje vrijeme da je ostvaran određeni napredak, ali u svakom slučaju puno posla još pred nama. Ured Haškog tribunala pruža izuzetnu podršku Državnom sudu Bosne i Hercegovine. Kolege moraju biti u stanju da se nose sa velikim brojem predmeta i iskreno vjerujem da su im potrebni veći resursi. Naravno, vidimo da se više predmeta prenosi na entitetski nivo, tako da je na njima da urade svoj dio posla.
Posebnu ulogu u provedbi strategije za procesuiranje ratnih zločina ima Državni sud, no on sam ne može sve postići i potrebna je podrška svih pravosudnih institucija, dodao je Bramerc.
Naravno, nije dovoljno samo osigurati da se predmeti sa državnog prenesu na entitetske pravosudne nivoje. Bitno je da se osiguraju tehnički kapaciteti i resursi na tim nivoima. Zato sam danas ovdje da razgovaram sa sudijama i tužiocima, da vidim koliko su spremni da rade na ovim predmetima. Jako sam zadovoljan susresti se sa kolegama koje su kompetentne i predane ovom poslu.
O prebacivanju slučajeva sa državnog na entitetske i pravosudne institucije Brčko distrikta glavni haški tužilac razgovarao i sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Miloradom Novakovićem. Ocijenjeno je, kaže Novaković, da se ovaj proces treba što prije završiti.
I u tom smo se složili da će najveći dio predmeta u narednom periodu biti prenesen i ustupljen entitetskom pravosuđu i pravosuđu Brčkog distrikta, da je to jedini način gdje se može u potpunosti implementirati strategija za procesiranje predmeta ratnih zločina. Svakako da su materijalna sredstva potrebna iz razloga što će veći broj predmeta biti procesuiran na entitetskom pravosuđu. To podrazumijeva recimo da će biti proširenje sistematizacije u određenim tužilaštima i u određenim sudovima i u Brčkom distriktu i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bramerc je tokom posjete Bosni i Hercegovini posjetio i Okružni sud u istočnom Sarajevu, gdje je otvoren odjel za podršku svjedocima. Ovaj odjel dio je UNDP projekta koji ima za cilj da žrtvama svjedocima u krivičnim slučajevima pruži podršku tokom istrage i sudskog procesa. Prije istočnog Sarajeva ovakvi odjeli otvoreni su u kantonalnom sudu i tužilaštvu u Sarajevu, te u Okružnom sudu i tužilaštvu u Banja Luci. O provođenju strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini tokom otvaranja ovog odjela govorio je rezidentni koordinator UN agencije u Bosni i Hercegovini Jurij Afanasijev.
Sada je već opšte poznato da se strategija za procesuiranje ratnih zločina ne provodi onako kako smo to u početku bili zamislili. Mislim da postoje mnoge političke prepreke zbog kojih se to ne radi. Zatim tu su pitanja koja se odnose na tehničke aspekte i kapacitete. Kao što vidite, tek sada počinjemo da radimo sa okružnim nivom. Kad to uporedimo sa ostalim zemljama u regiji, koji se također bave procesuiranjem ratnih zločina, kasnimo nekih 5-6 godina. Mislim da je opšte poznato da ratni zločinci, kriminalci slobodno hodaju ulicama širom Bosne i Hercegovine. Svi znamo da je rat završio prije 17 godina. Ako za to vrijeme nismo proveli ovu strategiju, očigledno je da kasnimo.
Odjeli za podršku svjedocima pri okružnim i kantonalnim sudovima trebali bi da obezvijede sigurnost i zaštitu svjedoka u najtežim krivičnim procesima. Direktorica projekta podrške procesuiranja ratnih zločina pri UNDP-u Elma Prcić-Bilić objašnjava šta je bit ovog projekta.
Namjeravamo proširiti na sve ostale sudove veće koji će imati posebno priliv teških krivičnih predmeta ratnih zločina. Mada ovi odjeli pružaju podršku i recimo žrtvama seksualnog nasilja u slučajevima ubistva i maloljetničke delikvencije, za svjedoke koji su maloljetnici. Znači, za sada imamo na 6 lokacija u 3 mjesta i namjeravamo do kraja ove godine početi raditi u Bihaću, u Travniku i Novom Travniku i nadamo se i dalje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pravni stručnjaci u Bosni i Hercegovini imaju različito mišljenje o radu stranih sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini kojima mandat ističe krajem ove godine. Dok u sudu Bosne i Hercegovine navode kako su im strane sudije pomagale prenoseći znanje iz međunarodnog prava, advokati misle da su međunarodne sudije i tužioci pravili greške i da nisu imali impresivne biografije. Podsjećanja radi, strani tužioci u specijalnom odjeljenju tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal podizali su optužnice protiv najviših bosansko-hercegovačkih zvaničnika, ali su postupci završavali oslobađajućim presudama. Dženana Karabegović.
Do kraja godine ističe mandat stranim sudijama i tužiocima pri sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Od njih 70, koliko ih je imenovano 2003. u radu BH pravosuđa, ostalo je 3 sudija i 3 tužioca. U sudu Bosne i Hercegovine navode kako su im kolege iz Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država pomogli u radu, posebno u dijelu koji se odnosi na procesuiranje ratnih zločina, s obzirom na činjenicu da je jedan broj sudija radio u Haškom tribunalu. U izjavi za Birn, Medžida Kreso, predsjednica suda BiH, navodi.
Ovaj sud i naše domaće sudije zaista privilegovan što smo u svojim redovima imali međunarodne sudije. Ta privilegija prije svega odnosi se na njihov doprinos u jačanju vladavine prava, u uvođenju međunarodnih normi i standarda u suđenjima ratnih zločina, jer su međunarodne sudije dolaskom u ovaj sud donijeli te visoke standarde suđenja.
Hilmo Vučinić, sudija suda Bosne i Hercegovine, ističe da je u vijećima do sada radio sa 10 stranih sudija. Prema njegovim riječima, njihov doprinos u usvajanju znanja iz anglosaksonskog prava ili sistematičnijeg pisanja presuda je veliki, ali da je bilo i onih koji nisu ostavili značajan trag.
Početna faza u radu međunarodnih sudija pred sudom Bosne i Hercegovine ogledala se u tom periodu od 2003. do 2006. godine. Radilo se o sudijama koji su neposredno bili imenovani od svojih matičnih vlada i mandat tih međunarodnih sudija nije bio dovoljan da na pravi način savladaju sve probleme i izazove koje se pojavljaju pred sudom Bosne i Hercegovine.
Međunarodne sudije i tužioci od 2003. do 2006. u Bosni i Hercegovini je imenovao visoki predstavnik, a od 2007. imenovanje je preuzelo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Iako advokati navode da je za domaće pravosudne institucije dobro što su strane kolege učestvovale u radu domaćeg pravosuđa, činjenica je da neki od međunarodnih tužilaca nisu podigli niti jednu optužnicu. Istovremeno strani tužioci u specijalnom odjeljenju tužilaštva BiH za organizovani kriminal podizali su optužnice protiv najviših BiH zvaničnika, ali su postupci završavali oslobađajućim presudama. Advokat Senka Nožica za naš radio kaže:
kad su jedni i drugi u pitanju, onda je moja bila osnovna primjedba iz tog perioda, mislim da je to i sada tako, da oni nisu sarađivali niti educirali domaće kadrove. Više su bili sami za sebe, radili sami za sebe, vrlo teško i prihvatali sugestije drugih, pokušavali stvari raditi, a čak ponekada i u skladu sa propisima i pravilima zemlje od koje su došli, što je išlo na uštrb cijelog postupka kaznenog ili na štetu tužioca ili na štetu odbrane.
Međunarodni tužioci za ratne zločine u odnosu na one koji su radili u odjeljenju za organizovani kriminal imali su veći broj osuđujućih presuda u predmetima u kojima je Haški tribunal podigao optužnice i završio većinu istraga. No, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kako su nam rekli, ne želi komentarisati rad stranih tužilaca, ocjenjujući kako je zato nadležna kancelarija registrara pri sudu BiH. Istovremeno, advokat Duško Tomić kaže da je radio u desetak predmeta u kojima su postupale strane sudije i tužioci, ali da nije zadovoljan načinom na koji su radili.
Plašim se da su u našu zemlju došli ljudi koji nisu baš imali neko veliko iskustvo ili nisu pokazali neko veliko znanje. Ono što sam ja doživio ne ide na čast, posebno stranim tužiocima koji su gotovo sve postupke koje su optuživali pogubili. To nešto nije u redu i plašim se da su određeni broj tužilaca više djelovali politički kao linije svojih država nego kao ljudi koji traže pravdu.
Na naše pitanje da li su strane sudije i tužioci neophodni u daljem radu BiH pravosuđa, Tomić odgovara:
mislim da odluka da strane tužioci ne postupaju je, znate, provedena, a pitanje ostanka stranih sudija, lično mene, mislim da više nisu potrebni, ali se mora ojačati sud Bosne i Hercegovine i ne bi se trebalo dozvoliti da linija gospodina Dodika pobjedi, da se taj sud ugasi.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Prije 20 godina u selu Grapska kod Doboja strijeljano je 25 civila bošnjačke nacionalnosti koji su ostali u svojim kućama nakon što su polovinom maja 92. godine srpske snage zauzele ovo selo. Posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, a ljudi koji su se vratili u ovo selo kažu da je pomirenje moguće jedino kad odgovorni za ovaj zločin odgovaraju pred sudovima. Arnes Grbešić.
Posmrtni ostaci 24 ubijena civila do danas nisu pronađeni, kaže jedan od predstavnika mjesne zajednice Grapska, Aljo Hasančević.
To su bili uglavnom stari, iznemogli ljudi koji nisu mogli izaći prilikom evakuacije iz Grapske. Bilo je ljudi u invalidskim kolicima, Ade Muratović, čovjek invalid bez ruku i nogu, stari, iznemogli, žena, bilo je jedno dijete od 13 godina i naš učitelj Ibrahim, koji je ovdje učio generacije i generacije i Bošnjaka i Srba, ubijen je u svom stanu u školi, zajedno sa svojim sinom od 14-15 godina i sa svojom suprugom.
Među ubijenim civilima u Grapskoj bio je i otac Almira Hidića.
S tim da sam i oca našao 2005. u Sredinskoj Mitrovici, u sekundarnoj grobnici. I on je ovdje ukopan, a tetka još nisi nikad nazine. Bešić, rođene Hidića, Bešić, Fatima i Rešida.
Tokom maja 1992. godine iz Dobojskog zatvora je u nepoznatom pravcu odvedeno 10 ratnih zarobljenika koji su uhapšeni nakon ulaska srpskih snaga u Grapsku. Samiru Bešiću tada je ubijen brat, koji je uhapšen kao pripadnik rezervnog sastava tadašnje milicije. Samir kaže da bi mu puno značilo kada bi se pronašli posmrtni ostaci njegovog brata i drugih komšija.
Da ga ukopamo ljudski, da li će se to ikad desiti, da li neće, čisto sumnjam, jer mnogi u Doboju znaju gdje su oni, samo što si šuti.
Zločini u selu Grabska kod Doboja spominju se u presudi Nikoli Jorgiću, zvanom Jorga, koji je poslije hapšenja na aerodromu u Düsseldorfu krajem 1995. godine pred njemačkim sudovima osuđen na doživotnu robiju. Jorgić, bivši komandir jedinice Jorgina grupe, je prva osoba koja je od Drugog svjetskog rata u Njemačkoj suđena za genocid. Zbog prinudnog preseljenja stanovništva iz Grabske i drugih zločina protiv čovječnosti na dobojskom području, pred sudom Bosne i Hercegovine na 17 godina zatvora osuđen je Predrag Kujundžić, komandir jedinice Predini Vukovi. Ubistva Bošnjaka u Grabskoj navode se i u presudi članice najužeg rukovodstva Republike Srpske i Srpske demokratske stranke Biljani Plavšić, koju je Haški tribunal osudio na 11 godina zatvora. Mještani Grabske kažu da je ovim presudama pravda tek djelimično zadovoljena, govori Adnan Karalić.
Direktno niko još nije odgovarao za Grabsku, to bi se nazvao indirektnu odgovornost, međutim pravi izvršioci zločina znaju, oni još tu šetaju i mi nismo zadovoljni, mislim da pravda nije zadovoljena.
Kažnjavanje neposrednih izvršilaca zločina važno je zbog pomirenja na ovim prostorima, kaže Feriz Ređić.
Što je najgore, to mi sad vidimo ljude koji su ovdje hodali, šta su radili, sve to mi prolaze kraj nas. Mogu proličar pričati o nekom pomirenju, ne. Pomirenje mora biti individualno, razumijete? Ne može nekomu ime govoriti da se ja pomirim. Nema pomirenja dok se to se ne procesira.
Ovako razmišlja i dr. Murad Đogić.
To je vrlo bitno, jer bez toga nema Bosne. Mislim, Bosna je takva kakva jeste. Mi možemo pričati bajke i nacionalno se opterećivati. Ja bih, stvarno bih volio otići u pravoslavnu crkvu i dati donaciju prave ruke. Isto kao i za Žalami. I u katoličku crkvu. Mi jednostavno moramo živjeti tu skupu.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije skoro punih 17 godina, pravosudni organi Bosne i Hercegovine još istražuju ulogu najviših političkih, policijskih i vojnih funkcionera u ratnim zločinima na području Doboja, među kojima je i major Milovan Stanković, komandant napada na Grabsku, koji se prema ranijim medijskim napisima nalazi u Srbiji. Grabska je jedan od simbola stradanja civilnog stanovništva u opštini Doboj tokom rata, a 20 godina poslije i simbol povratka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Selo koje je u ratu bilo potpuno srušeno, danas je najvećim dijelom obnovljeno, kaže predsjednik ove mjesne zajednice Murat Sančević.
Selo je bilo porušeno, nigdje krova jednog nije bilo krije, pa tako. Zahvaljujući humanitarnoj organizaciji Svjetske Crkve, obnovili smo oko 300 kuća s njim. Stotinja kuća je obnovljeno oko drugih radnih humanitarnih organizacija, vlada i tako, a oko 300 porodičnih kuća su obnovili ljudi svojim sredstvima. Sad trenutno u selu živi 1200-1300 stanovnika. Imamo školu, ambulantu, vodovod, rasvjetu.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dvojica policajaca optuženi za pomaganje u likvidaciji braće Bitići na Kosovu, Sreten Popović i Miloš Stojanović, po drugi put su oslobođeni krivice. Takvu odluku donijelo je odjeljenje Višeg suda u Beogradu za ratne zločine, navodeći da nema dokaza o njihovoj umiješanosti u ubistva počinjena jula 99. godine. Miloš Teodorović.
Sreten Popović i Miloš Stojanović, dvojica policajaca, po drugi put izašli su zadovoljni iz suda. Još jednom je zaključeno da nema dokaza o njihovom pomaganju u ubistvu trojice Bitićija. Nisu bili raspoloženi za komentare, a na naše insistiranje kratko su rekli.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba.
Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 6 godina.
Suđenje je počelo novembra 2006. od kada je saslušano 105 svedoka. Uprkos tome, identitet osoba koje su odvele Bitiće i potom ih likvidirale nije utvrđen. Na osnovu onoga što je rekao sudija Rastko Popović, lako se može zaključiti da su na čelu komandnog lanca koji je organizovao operaciju uklanjanja Bitićija bili tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji je 2002. izvršio samoubistvo, i njegova desna ruka bivši šef resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević, koji je zbog zločina nad Albancima prošle godine pred Haškim tribunalom osuđen na 27 godina robije. Popovićev i Stojanovićev advokat Božo Prelević iznao je podatke koji govore da slučaj Bitić ovim nikako nije zatvoren.
Vodi se još jedna istraga protiv 6 ljudi, međutim ja mislim čak da ovim okrivljenim je išlo u prilog i oni su jedini davali izjave od početka da se pronađe ko je ubica ovog potpuno zverskog nedela. Ovde se ne radi ni o kakvoj presudi posle koje bi trebalo likovati, jer ta sramota ubistva troje potpuno nevinih ljudi ostaje.
ostaje nedoumica zbog čega su se na udaru u procesu za koji je zainteresovana i američka administracija, pošto su ubijeni bili državljani Sjedinjenih Država, zbog čega su i predstavnici ambasade bili prisutni u sudu, našli ipak nisko rangirani u mreži koja se zaplela oko braće Bitići. Brat ubijenih, Fatos Bitići, u izjavi iz Amerike, gde živi i radi, navodi da dokaza ima dovoljno i nastavlja. Srpska vlada koristi slučaj moje braće samo za politiku i ni za šta drugo. Ima mnogo svedoka, oni znaju šta se događalo u Petrovom selu, ko je izdavao naredbe, ko je prebacio moju braću iz Prokuplja u Petrovo selo, ko je bio u kampu, svi to znaju. Ali vlast u Srbiji 13 godina igra svoju igru. Mnogo puta sam zvao tužioca za ratne zločine, ali on nije odgovarao na moje pozive. Kada je podignuta druga optužnica, ja sam rekao da to nije dobro. Zašto nisu optuženi svi, a ne samo dvoje ljudi? Ali odgovoreno je da će prvo biti procesuirana dvojica, pa će se dalje ići na više nivoe. Ali to se nije dogodilo. Može li upravo slučaj Bitići biti primer izvrdavanja gonjenja visoko rangiranih u lancu odgovornosti? Saradnik Fonda za humanitarno pravo koji je pratio ovo suđenje, Dušan Jovanović, uveren je da je...
To je jedna ustaljena praksa Srpskog tužilaštva za ratne zločine koji uporno odbija da procesuira najodgovornija lica za ratne zločine koje su činili pripadnici srpskih snaga. Optužnicom nisu obuhvaćena lica koja su verovatno imala značajan udeo izvršenju ovog zločina, to su druga lica koja su bila u kampu kod Kladova, lica koja su se tada nalazila na visokim pozicijama u policiji, Goran Radosavljević Guri i Obrad Stevanović, oni su pozivani na sud da svedoče kao ugledni svedoci, a ne kao lica koja bi se također mogla eventualno smatrati osumnjičenima u ovom postupku.
Neuvijenoj kritici, tužilaštvo je bilo izloženo i od strane sudskog veća koje je zatražilo čvrste dokaze. Usledilo je saopštenje tužilaštva kojim se najavljuje skora žalba na oslobađajuću presudu. Podsećamo, po tekstu optužnice, prvooptuženi Popović, poznat pod nadimku Popije,
8. jula 99. naredio drugooptuženom Stojanoviću da uhapsi braću Bitići nakon izlaska iz zatvora u Prokuplju, gde su trojica braće odslužili kazne zbog ilegalnog ulaska u Jugoslaviju iz Albanije. Stojanović je, kako se navodi u optužnici, po naređenju Popovića, potom braću Bitići sproveo do nastavnog centra MUP-a Srbije u Petrovom selu, gde ih je zatvorio, a sutradan 9. jula 99. u kasnim večernjim satima predao pripadnicima MUP-a Srbije koji su ih ubili.
2001. godine ostaci Ilija, Argona i Mehmeta Bitićija pronađeni su u masovnoj grobnici sa albanskim civilima u Petrovom selu kod Kladova. Sudija Rasko Popović izneo je detaljnu rekonstrukciju poznatih detalja o zločinu, navodeći da su Bitići uhapšeni u trenutku kada su činili humano delo, jer su pomagali dvema romskim porodicama iz Prizrena da izbegnu u Srbiju. Nagrada za to delo bio je metak u potiljak. Sud navodi da, kao što se ne zna ko su ubice, sa sigurnošću se ne može reći ni gde su Bitići likvidirani. Dalje se zaključuje.
Duboko verujemo da niko pa ni tri brata Bitići ne zaslužuju da im se vezanih ruku sa povezima preko očiju puca u potiljak, a zatim da budu sahranjeni u jednoj od masovnih grobnica na periferiji Srbije.
Reči su koje je pročitao sudija Popović ilustrujući monstruoznost zločina za koji 13 godina nakon što je počinjen niko nije odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na Haškom sudu je protekle sedmice završeno šestodnevno svjedočenje profesora Policijske akademije u Beogradu Milana Miloševića. On je kao bivši djelatnik državne bezbjednosti na zahtjev odbrane optuženog Franka Simatovića napravio stručni izvještaj o obavljanju unutrašnjih poslova i državne sigurnosti Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Simatović je optužen sa svojim bivšim šefom državne bezbjednosti Jovicom Stanišićem za logističku pomoć srpskim snagama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te organizovanje specijalnih policijskih jedinica koje su počinile niz zločina. Slijedi izvještaj Gorana Jungvirta.
Akcije DBA Srbije u Hrvatskoj su imale za cilj zaštitu prava Srba van Srbije, a ne pripremanje za rat, kao što to tvrdi tužiteljstvo, potvrdio je obrani policijski profesor Milošević. Obrana je naime i ovaj put ustvrdila kako je Simatović početkom 90-ih u takozvanoj krajini boravio samo u svrhu prikupljanja obavještajnih podataka u cilju zaštite interesa države Srbije i Srba u Hrvatskoj. Milošević je potvrdio takvu tezu obrane analizirajući pojedine obavještajne dokumente iz spornog vremena.
Moje mišljenje da se ovdje radi o bezbednosno interesantnim saznanjima koja se odnose na ugroženost, kako je ono bilo formulisano, samosvojnosti i bezbednosti srpskog naroda. Prema tome, u svakom slučaju ovo su interesantna saznanja. nisu i relevantna, mislim.
S druge strane, prilikom unakrsnog ispitivanja od strane optužbe, tužiteljica Maksin Markus je sugerirala kako Simatović nije samo izviđao i prikupljao obavještajne podatke, već je zapovjedao zloglasnom jedinicom crvene beretke, korištenom u etničkom čišćenju, prvo u Hrvatskoj, a kasnije u Bosni i Hercegovini. Pritom je svjedoku Miloševiću ukazala kako je spomenuta jedinica imala nekoliko različitih imena, prvo jedinica za posebne namjene, kasnije jedinica za antiterorističko djelovanje, te na kraju jedinica za specijalne operacije, riječima sudskog prevoditelja. In
preparation... Tijekom pripreme vašeg izvještaja, jeste li vidjeli druge dokumente JATD sa potpisom jedinice za posebne namjene?
Ne. If you had seen
other JATD... A da ste vidjeli druge dokumente jedinice za JATD sa pečatom jedinice za posebne namjene, da li bi vas to navelo da ukažete na značaj jedinice za posebne namjene u vašem izvještaju?
U principu ne bi. Ne. Odgovor je ne.
Tužiteljica Markus je pokazala kako su na platnoj listi jedinice bili i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnjatovića Arkana, naglasivši kako svjedok Milošević to nije uzeo u obzir pri izradi svog stručnog izvještaja o funkcioniranju srbijanskog MUP-a i DB-a tijekom prve polovice 90-ih. In the documentary
evidence you review... U dokumentaciji koju ste proučili tokom pripreme za pisanje izveštaja, da li ste imali uvida u bilo kakve dokumente koji upućuju da su pojedinci koji su potom zvanično reorganizovani ili zvanično postavljeni u redove JATD prethodno obavljali određene operacije? Mislim na pojedince, ali također i na čitave grupe.
Ne mogu da kažem da sam tako nešto vidio. Nemam saznanje da je pre toga postojala grupa ili neka, ne znam, zaista nemam saznanje o tome.
Potkraj tjednog zasjedanja, suđenje bivšem šefu DB-a Stanišiću i njegovom pomoćniku Simatoviću nastavilo se svjedočenjem bivšeg pripadnika Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije Dejana Plahute, čiji se iskaz o suradnji s Vojskom Republike Srpske nastavlja idućeg tjedna. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
U Sarajevu je ove sedmice predstavljena izložba predmeta djece ubijene tokom opsade Sarajeva od 92. do 96. godine. Želja organizatora je da kroz crteže, dnevnike, odjeću ili igračke podsjete na ovu tragediju, te prenesu poruku cijelom svijetu da se ovakav zločin ne smije ponoviti. Zvijezdan Živković.
U opkoljenom Sarajevu ubijen je petogodišnji sin Zlatke Imamović i 19 godina nakon njegove smrti teško prihvata činjenicu da ga nema.
Kako vrijeme prolazi, znači sve je teže i teže. Moj dječak jako volio sport. Sa ocjene često pratio utakmice. Bio je zdravstveni navijač Crvene zvijezde. Tada jako popularni, osim Sarajeva, za Crvenu zvijezdu navijao. Evo ovdje je izložen taj njegov dres iz Sarajeva i Crvene zvijezde. Ima isto izložena fotografija sa poznatim fudbalerom Darkom Pančevom. Recimo, volio je Prosinečkog i Pančeva. Pravda čak i da budi zadovoljen. U stvari, nama djece više i naše nije.
Dan nakon ranjavanja, 14. septembra 1992. godine, bitku za život izgubio je i petogodišnji sin Brankice Bjeloš.
Ja sam donijela cipelce u kojima je stradao, jedan njegov džemperč, košulicu, dvije slike koje je nacrtao neposredno prije nego što je poginuo. Jednu ručicu i jednu sliku sela koje je volio, gdje smo išli često i radamo i krikere koje je jako volio.
Prema nezvaničnim podacima, oko 1600 djece je ubijeno tokom četvorogodišnje opsade Sarajeva. Međutim, dosadašnja istraživanja sa relevantnom dokumentacijom pokazuju da je to 532 djece, kaže predsjednik Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 92-95. Fikret Grabovica.
U narednom periodu nastavljamo sa daljnim istraživanjem. Veliko je pitanje do kojeg ćemo mi broja doći. Sasvim je sigurno da nećemo nikad doći do tačnog broja. Iz nekih objektivnih razloga, zbog toga što su mnogi od roditelja otišli u neke druge zemlje, neki su čak i umrli, neki ne žele da prijavi svoju djecu iz razloga što im je teško suočenje sa tom strašnom istinom.
Radeći kao glumački pedagog u SOS Dječijem selu, glumica i likovna umjetnica Arma Tanović-Branković osmislila je ovu izložbu, svojevrsni omaž ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva.
Moja namjera je u tome da poručim roditeljima, vjerovatno je to namjera i roditelja, da je sjećanje na ovu djecu, zapravo naše kolektivno sjećanje, da su ova djeca ubijena namjenski, znači kao građani Sarajeva tokom opsade Sarajeva, da oni nisu slučajne kolateralne žrtve rata. Oni su ubijeni, a da te zločine niko nikad nije odgovarao, osim onih koji su ih naredili. Međutim, što je sa stotinama onih koji su ih izvršili i koji još uvijek slobodno hodaju gradom, mi ih možemo sresti i mi odgajamo djecu u takvom društvu. Mislim, to je onako da svaki građan Bosne i Hercegovine zapita da li želi u takvom društvu odgajati djecu. Ja bih jako voljela da zapravo izložba ima svoj put, da to nije samo sad i samo ovdje, da se to zaboravi. Ovdje će izložba biti otvorena, dakle, 7 dana, a nakon toga ćemo gledati da je produžimo u vidu neke fotodokumentacije.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Slušali ste emisiju Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.